Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទពិចារណាកថាអំពីធ្វើឲ្យជឿនលឿនរបៀបវិរៈស្ត្រីសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចល្អអំពីការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាមទារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដោយបន្ថយចំណាយលើមន្ត្រីរាជការអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានពិភាក្សាកំណត់យកទឹកប្រាក់ប្រមាណ 9,300 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផែនការថវិកាជាតិឆ្នាំ2025បញ្ហាចម្បងមួយត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយអ្នកជំនាញដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅខែវិច្ឆិកានេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ថយចំណាយដែលស្មើនឹងប្រមាណ 45% នៃថវិកាជាតិលើមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាដោយពិចារណាលុបចោលមុខតំណែងឬតួនាទីដែលជាន់គ្នានិងដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិលោកបានថ្លែងទៀតថាការធ្វើដូច្នេះអាចនឹងជួយរក្សាតុល្យភាពបានមួយកម្រិតនៃចំណាយនិងចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដែលមានអ្នកនាងនីណាយ៉ាងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីចុងខែតុលាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានពិភាក្សាគ្នាលើផែនការថវិកាជាតិដោយកំណត់យកថវិកាប្រមាណ 9,300 លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2025គ្រាដែលគ្រួសារកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់នៅតែបន្តជាប់បំណុលធនាគារខណៈដែលសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកទើបតែងើបឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនោះការចាយវាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាសំណួរមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញដំណោះស្រាយនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិដើម្បីហុចប្រយោជន៍ដល់ពួកគេចា៎តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនមានដំណោះស្រាយនិងហុចប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះចា៎នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៃខែវិច្ឆិកានេះនាងខ្ញុំនីណាយ៉ាងនៃ VOA នឹងពិភាក្សាសំណួរសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចាស
សូមជម្រាបសួរនីណាហើយនៅប្រិមត្តស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់ចាសលោកសុភ័ក្រជាមួយនឹងផែនការថវិកាជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ9,300 លានដុល្លារតើលោកក៏សង្កល់មើលឃើញជោគជ័យក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់សម្រេចបានក៏ដូចជាតែងតែប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចា
៎នៅក្នុងដែនថវិកាស្ដីពង្រឹងថវិកា2025នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងនៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាផលវិបាកនៃ COVID នឹងមិនទាន់អស់ទេបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅ23បាទ23យើងចេញក្រោយ COVID នឹងគឺថាយើងត្រូវការថវិកាខ្លាំងដើម្បីនឹងប៉ះប៉ូវកន្លែងខ្លះបាទរហូតទៅដល់9000លានដុល្លារ 9.6 លានដុល្លារបាទប៉ុន្តែដល់មកឆ្នាំ2024យើងបានចុះមកនៅត្រឹមតែ 9.1 លានដុល្លារទេហើយ2025នេះគឺយើងឡើងបន្តិចប ន្តែឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនគឺ 9,000 លៀនចុច3បាទដូច្នេះហើយគឺថានៅក្នុងទុងក្រោម 10,000 លៀនដុល្លារណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋនឹងខ្ចីដើម្បីនឹងប៉ះបើសម្ដៅការដែលយើងក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាថវិកា2025នេះដូចជាឲ្យលទ្ធភាពអតិភិបខ្ពស់ណាស់ទៅធានាបានដល់ការគាំពារសង្គមដែលយើងហៅថាបសសនោះបានតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្លាំងមែនទែននៅតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាថវិកានេះមានការចង្អៀតមែនក៏ប៉ុន្តែអតិភិបខ្ពស់យើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យសុខាធិការហើយនឹងខ្សែសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅថ្នាក់ជាតិទេបាទរុញទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតិចទៀតយើងនឹងចូលលម្អិតថាតើហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតទៅយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺពីឆ្នាំ2024ហ្នឹងការប្រមូលពន្ធអត់បានជោគជ័យប្រមាណទេបាទនៅក្រោមគោលដៅនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបានជាវាជំរុញឲ្យមានការថ្ពត់ថ្ពៀតខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្លាំងសម្រាប់2025នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងភាគក្រោយក៏ទទួលស្គាល់ថាបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់បរិយាកាសនៅក្នុងសកលលោកដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារឿងម្ហូបអាហារនឹងឡើងថ្លៃម្ល៉េះហើយគឺប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងច្រើនរឿងច្រើនសារណាស់ចំណែកបានជាព្រឹត្តិការណ៍2025នេះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនរាជរដ្ឋាភិបាលបានធានានៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទជាពិសេសធានាដល់អតិផរណានឹងមិនឲ្យហួសពីកដកសញ្ញាចុច5ឬចុច7នោះទេបាទនេះជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងធ្វើហើយយើងធ្វើបានណាបាទយើងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនឹងសំសសើរដែរហើយបញ្ហាការដូរប្រាក់រៀលបាទជាមួយនឹងដុល្លារពលសុខយើងពីរនឹងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទោះបីជាយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាក់រៀលជាទូទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការដុល្លារនឹងដើម្បីធានាដែរហើយបើសិនជាយើងលក់ផលិតផលក្នុងស្រុកនឹងតើកាលណាយើងមិនខំប្រឹងលក់មិនខំប្រឹងនាំចេញយើងអត់បានរូបិយប័ណ្ណជាដុល្លារនឹងមកទេដើម្បីធានាប្រាក់រៀលរបស់យើងដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងគឺថាយើងបានជោគជ័យក្រនបើខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែផ្លែកត្រង់ថាថវិកា2025ហ្នឹងបានទទួលស្គាល់ថាមានដេញផសសផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហ្នឹងឡើងជាង6នោះបាទ6កណ្ដោសញ្ញា7អីក៏ប៉ុន្តែបើឡើងអញ្ចឹងវាគួរតែយើងប្រមូលពន្ធបានច្រើនជាងហ្នឹងគួរតែយើងឡើងថវិកានេះអត់ទេបាទគឺប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនឡើងតិចមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹង2024ដូច្នេះខ្ញុំសរុបមកវិញបានស្ដីថាបើយើងគិតជាគ្រួសារមួយចំណាយយើងត្រូវការខ្លាំងប៉ុន្តែចំណូលយើងរកអត់បានច្រើនដោយការចំណាយទេចឹងហើយបានជាយើងត្រូវខ្ចីបុលគេប្រហែលជា2000លានដុល្លារនៅក្នុងហ្នឹងយើងសងរាល់ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានកិច្ចយុទ្ធណាដែលបំពេញតួនាទីសងប្រាក់បំណុលដែលយើងចំពាក់គេណាមួយឆ្នាំ500លានដុល្លារការនេះសំខាន់ណាព្រោះបើសិនជាយើងមិនសងគេមិនឲ្យយើងខ្ចីតទៅទៀតទេបាទដូច្នេះហើយបានជារឹតខ្សែក្រវ៉ាត់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែសងដែរដូច្នេះយើងចំពាក់យើងខ្ចីបុលសម្រាប់2025ហ្នឹងអាចជាមួយកណ្ដក់សញ្ញា1000លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅចោះបាទ1000ដុល្លារកន្លះចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាសរុបសេចក្តីទៅយើងសង្កេតឃើញដែរនៅក្នុងនេះចំណុចចុងក្រោយដែលឆ្លើយទៅសំណួររបស់នីណាហ្នឹងយើងឃើញថាវិស័យឧស្សាហកម្មឡើងខ្លាំងច្រើនមែនទែនជាពិសេសវិស័យកសិកម្មកែច្នៃណាបាទយើងហៅថាកសិឧស្សាហកម្មហ្នឹងកែច្នៃឡើងខ្លាំងហើយឧស្សាហកម្មដែលពូប្រទេសរបស់យើងតែងតែពឹងទៅលើផលខអាវកាបូបស្អីប៉ុន្តែលើកនេះអត់ទេយើងមានរោងចក្រផលិតកង់កស៊ូបាទផលិតកង់ឡានណាបាទនាំចេញទៅក្រៅយើងមានផលិតកង់ដែលយើងជិះហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបឥឡូវចូលចិត្តជិះកង់យើងដឹកទៅយើងនាំចេញទៅកង់ជិះច្រើនមែនទែនកង់ធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនេះជាមោទនភាពមួយទៀតហើយកង់ហ្នឹងស្អាតស្អាតហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជិះដែរជិះស្រួលមែនទែនបាទដូច្នេះហើយបាទយើងអាចបានសម្រេចលែងពឹងទៅលើត្រឹមតែឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមួយមុខហើយយើងបំបែកបាន ហើយនៅក្នុងទេសចរហ្នឹងក៏ចាប់ដើមរឹបរឹបត្រឡប់មកវិញដែរអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភពី23 24ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបានរឹបរឹបត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាជាសរុបសេចក្តីទៅគ្រាន់តែយើងបារម្ភកសិកម្មបន្តិចកសិកម្មហ្នឹងដូចជាឡើងយឺតយឺតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចំណុចនៅក្នុងកសិកម្មដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺថាការកែច្នៃស្រូវឲ្យក្លាយទៅជាអង្ករហ្នឹងមិនសូវជាមានជោគជ័យទេព្រោះយើងនាំចេញទៅអង្ករហ្នឹងតិចទេក៏ប៉ុន្តែយើងនាំស្រូវហ្នឹងខ្លាំងបាទដូច្នេះប្រទេសដែលគេទិញស្រូវពីយើងហ្នឹងជួនកាលគេយកទៅកែច្នៃជាអង្ករទៅហើយគេលក់ទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបអាមេរិកអីហ្នឹងគេដាក់ made in Vietnam made in Thailand តាមពិតអង្កររបស់យើងសោះណាបាទដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងតទៅទៀតបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់លើត្រូវចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមនោះអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យចំផែនការថវិកាជាតិដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីផែនការអនុវត្តថវិកាជាតិនោះចា
គម្រោងថវិកា2025នេះបានឆ្លោះបង្ហាញថាអត្ថិភាពនឹងគឺមិនសូវមាននៅលើថ្នាក់ជាតិប្រមាណទេបាទច្រើនតែជំរុញទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលជាពាក់បំណុលច្រើនដែលចេញពីកូវីដមកហើយបញ្ហាឈឺស្កាត់កូនរៀនរត់ចោលសាលាកាលពីជំនាន់កូវីដនោះវាឆ្លងត្រឡប់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាអត្ថិភាពនឹងរុញទៅក្នុងនឹងខ្លាំងបាទរុញទៅក្នុងនឹងខ្លាំងជាពិសេសដូចជាយើងលើកឲ្យចំទៅចាស់វិស័យសិក្សាធិការឬមួយក៏វិស័យសុខាភិបាលអីជាដើមបើសិនយើងមើលតួលេខនៅថ្នាក់ជាតិក្រសួងពីរហ្នឹងអត់ឡើងច្រើនទេបាទសិក្សាធិការឡើងបន្តិចបាទហើយដេញសុខាភិបាលហ្នឹងសឹងតែអត់ឡើងសោះតែម្ដងបាទហើយយើងមើលមកផ្លែថាអីមិនចឹងវិស័យអត្ថភាពចម្បងផងវាអត់មានឡើងថវិកាសោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជ្រៅទៅទៀតនោះគឺនៅក្នុងកញ្ចប់ដែនគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដើម្បីដែលទ្រទ្រង់ជីវភាពជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហ្នឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ2025ហ្នឹងគ្រាន់តែកញ្ចប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងបូកសរុបទៅហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសឹងតែ 1/4 នៃថវិកាយើងគឺថា 26% បាទដូច្នេះច្រើនណាស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទក៏ប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាបច្ចេកទេសតើយើងពិនិត្យមើលបំផៃទៅទៀតថាតើ 26% នៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងយ៉ាងណានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងសំញាំមែនទែនមិនស្រួលទេបាទហើយថ្នាក់ក្រោមជាតិយើងដឹងស្រាប់ហើយសូមបីតែខ្ញុំដើម្បីនឹងធ្វើកម្មវិធីយប់នេះហ្នឹងក៏ខ្ញុំសិក្សាអង្គុយសិក្សាឡើងចង់មកទឹកចង់ប៉ងភ្នែកហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់តួលេខដែលចេញមកហ្នឹងដូច្នេះត្រូវការការបាទបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលថវិកាហើយគាត់ចាយដោយមានភាពតម្លាភាពចាយឲ្យត្រូវខ្ទង់បាទចាយឲ្យអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដហើយគាត់បញ្យលនៅភូមិស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងបាទថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើនៅអញ្ចេះឲ្យអត្ថិភាពទៅអញ្ចោះហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចចូលរួមបានឲ្យវាមានលក្ខណៈអស់នឹងរឿងនេះមិនស្រួលទេបាទក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើម្យ៉ាងទៀតទៅខ្ញុំគិតថាយើងខ្សោយចំណុចខ្សោយមួយបើយើងប្រៀបធៀបថាវិការពីមុនពេលមកណាយើងមានអង្គភាពសម្រាប់ធ្វើអន្តរការកិច្ចនោះយើងហៅថា audit ណាបាទច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខំប្រឹងរកសរបាយការណ៍ផ្លូវការដែលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទៅធ្វើ audit នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអត់មានទេបាទអត់ស្ូវមានមែនទែនថាតើចាយខុសកន្លែងណាចាយខុសទងកន្លែងណាចាយលើកន្លែងណាចាយសល់កន្លែងណាគឺពិបាករកខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែកែបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ដឹងថាលុយដែលយើងដាក់ទៅហ្នឹងចាយទៅដល់ណាខុសកន្លែងណាទេនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយដែលហើយលោកវាបាននិយាយច្រើនដងរួចមកហើយបាទក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញជាអតិភិបមកដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនដែរបានជោគជ័យគឺកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបើសិនជាយើងចង់រកចំណូលឲ្យបានច្រើនយើងត្រូវតែកាត់ចំណាយឲ្យដូចក្នុងគ្រួសារមួយអញ្ចឹងបាទយើងមិនអាចរក្សាចំណាយឲ្យចំណូលយើងចុះបាននេះនៅក្នុងតោះហ្នឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដឹងថាចំណាយដែលចាយទៅលើប្រាក់ខែបៀវត្សមន្ត្រីរាជការអស់នឹងក្នុងទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រមាណគ ឺ 45% បាទបានសេចក្តីថាបើសិនយើងបាន100 45រៀលហ្នឹង45ហ្នឹងគឺថាទៅអស់ហើយបាទទៅសម្រាប់តែចាយទៅទៀតចាំមើលមិនមែនជាវិនិយោគទេបាទយើងនៅសល់តែ55ទៀតទេសម្រាប់នឹងកសាងទេសម្រាប់អីទៀតដូច្នេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងមិនធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈបានស្ដីថាកាត់កងបាទអឺដេញមុខងារណាដែលវាអត់ចាំបាច់កាត់ចោលទៅបាទអឺដេញកន្លែងណាច្រើនពេកប៉ោងពេកបាទសិតតទីប្រឹក្សារាប់ពាន់រាប់រយបាទចាយលុយជីះឡាន Land Cruiser បាទចាក់សាំងរបបអីថៃតោះហ្នឹងមិនគួរមានទេខ្ញុំគិតថាគួរតែកាត់ចោលអស់ទៅបើសិនជាយើងធ្វើហ្នឹងហើយយើងត្រូវយល់ថា30ឆ្នាំជាងយើងធ្វើឲ្យដេញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហ្នឹងគឺអត់បានជោគជ័យទេដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងមួយចាំបាច់បានចាប់ពីពេលនេះតទៅបើមិនវះកាត់ទេបើមិនធ្វើទេគឺរឿងហើយនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប
់ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានអំពីវនីយជាច្រើនលើកជាច្រើនសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់អតិភិបទៅលើវិស័យអប់រំហើយនិងវិស័យសុខាភិបាលដែលវិស័យពីរនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការហុចប្រយោជន៍មកវិញឲ្យប្រទេសជាតិមួយក្នុងរយៈពេលវែងដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាចាំបាច់ដល់កម្រិតណាដែរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្តយកវិស័យពីរនេះធ្វើជាអតិភិបនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំចាស
់យើងលើកយកករណីជាក់ស្ដែងតំបន់អាស៊ានយើងនេះបាទយើងលើកយកករណីសិង្ហបុរីចាស់បាទហេតុអីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់ដាក់ភពខ្លាំងមែនទែនទៅលើបញ្ហាទាំងពីរនឹងបាទសុខាភិបាលហើយនឹងដែនសិក្សាជាតិបាទមានបញ្ហាពីរដែលរដ្ឋណាក៏បារម្ភដែរប្រទេសជប៉ុនសព្វថ្ងៃនឹងក៏បារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចាស់ទៅបាទតកាលចាស់ឈឺហើយបាទជាមិនរួចទេអាហ្នឹងជាវាជាច្បាប់ធម្មជាតិណាស់ណាបាទហើយនៅពេលដែលយើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងយើងមានលុយកាក់ដើរលេងខ្លាំងយើងមិនសូវចង់បានកូនទេយើងមិនសូវចង់ពោះកូនថ្លៃបាទត្រូវការទៅរៀនសូត្រហើយយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនណាដើម្បីអប់រំកូនដើម្បីនាំកូនទៅនេះទៅនោះអីជាដើមម្ល៉េះហើយគូសកលថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនសូវចង់បានកូនទេបើបានយកតែ1ឬ2អីទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយតិចជាងហ្នឹងទៅទៀតដូច្នេះហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាស់ទៅដូចជានៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋចាស់ទៅអត់ធ្វើការអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ឈឺសង្គមទាំងមូលហ្នឹងអ្នកធ្វើការហ្នឹងត្រូវតែចិញ្ចឹមគាត់ចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាស់នឹងបាទមានចំនួនច្រើនអ្នកដែលធ្វើការក្មេងនឹងមានចំនួនតិចបាទអានឹងវាអត់សមមាត្រទេអ្នកតិចនឹងធ្វើការចង់ងាប់ចង់រស់ដើម្បីទៅចិញ្ចឹមអ្នកចាស់បាទដូច្នេះហើយបានជាស្រុកណាក៏ដោយក៏គេតែងតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងកូនយុវជននឹងរៀនឲ្យបានច្រើនដើម្បីខ្ពស់ប្រកួតប្រជែងរកការងារបានធ្វើហើយបានយូរទៀតដើម្បីអីដើម្បីរត់បានបងពុនឲ្យរត់ណាបាទបើកាលណាយើងធ្វើការឆាប់ពេករត់យកពួនអត់បានយូរទេបាទហើយដល់យើងរៀនបានយូរធ្វើការបានលុយច្រើនរត់បានយូរហើយរត់ទៅថែយ៉ាងណាកុំឲ្យឈឺបាទតែកាលណាឈឺសង្គមនោះអ្នកដែលធ្វើការនោះគឺមកព្យាបាលអ្នកដែលឈឺហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំទាញការយកចិត្តទុកដាក់មិនដែលមានក្មេងៗយុគមិនដល់40ផងឈឺកលៀនដូរកលៀនណាបាទអូចហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅទំនោមផ្អែមទាំងនៅក្មេងបាទអ្នកខ្លះទៅគឺថាអាយុតិចជាងខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែមុខចាស់ជាងខ្ញុំច្រើនបាទគឺដោយសារអីដោយសារតែរបបអាហារហើយនឹងការមិនយល់ដឹងថែទាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាជីវភាពរបស់យើងចំណាយលុយទៅព្យាបាលនៅបរទេសបាទជាពិសេសស្រុកថៃហើយនឹងវៀតណាមហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងសឹងតែ2000លានដុល្លារនោះបាទចំបើមណាយើងគិតទៅបាទសឹងតែ 20% នៃថវិកាជាតិរបស់យើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងក៏ចេញទៅដោយសារគាត់មានមជ្ឈបាយចុះគ្នាអ្នកនៅក្រប្រហែល10លានអ្នកប្រហែល10លានអ្នកដែលនៅក្រោមនោះគ្នាអត់មានទៅណាទេបាទបើសិនជាគាត់ងាកឈឺមិនទៅជាបន្ទុករបស់សង្គមទាំងមូលទៅហើយទេហើយតើយើងបានលុយពីណានឹងទៅចំដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែធ្វើ ើនៅសុខាភិបាលមួយជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អជាពិសេសយុវជនឲ្យរៀនបានច្រើនកុំឲ្យគិតទៅពីរត់ចោលសាលាដែលជាផលវិបាកនៃ Covid ណាបាទឲ្យគាត់ធ្វើការទៅមានសុខភាពល្អហើយគាត់ធ្វើការបានច្រើនរត់នឹងបានពុនចេញមកដើម្បីយកទៅចំឲ្យបានយូរទៅទៀតខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងគឺស្ថានភាពនឹងចាប់ខ្លាំងមែនទែនមិនធម្មតាទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះចឹងហើយបានជាថវិកាជាតិច្រើនឆ្នាំបន្តបន្តមកតែងតែឲ្យអន្តរភាពក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពចឹងហើយបានជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងមិនមែនដាក់តាមក្រសួងពីលើចុះទៅក្រោមដូចមុនទៀតទេគឺដាក់ចុះទៅក្រោមតែម្ដងនៅក្នុងរង្វង់គោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលយើងហៅថា DNT នោះចឹងហើយបានជាក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដើរតួខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការតាមឃ្លាំមើលដាក់ថវិកាទៅចាយយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើអូឌីតយ៉ាងម៉េចបានដល់ទិសដៅឬទេដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋមិនអាចមើលបាននេះទាំងអស់ទេបាទព្រោះបាយការដែលលើមកជួនកាលច្រើនតែជារបាយការពោពួកគុំក៏ដោយស្រុកក៏ដោយគាត់មិនសូវរាយការណ៍ពីរឿងលំបាកពីរឿងបញ្ហារបស់គាត់ពួកគាត់ខ្លាចអ្នកលើនឹងប្រំទីទោះគាត់បាទដាក់បន្ទុកតិចឲ្យគាត់បាទលែងសរសើរគាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាចាំបាច់ត្រូវតែមានសង្គមស៊ីវិលជួយធ្វើការនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអង្គការយុវជនជាពិសេសអង្គការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងត្រូវតែការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយបង្ហោះផ្សាយនៅបណ្ដាញសង្គមនៅ Facebook ជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងថាកន្លែងណាដែលនោះសិក្សាធិការហ្នឹងអន់ហើយកន្លែងនេះបាទហោមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងទៅមិនរួចទេខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចដឹងបានទេមានតែពួកគាត់ទេដែលក្រោមនោះដែលដឹងយើងវេទនាចិត្តណាស់នៅពេលដែលយើងឃើញសាលាលិចទឹកនៅពេលដែលយើងឃើញសាលាអត់អញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងឃើញក្មេងៗសឹងតរលខៅស្លៀកបានមកដូច្នេះហើយបើសិនជាខាងក្រោមនឹងមិនរាយការណ៍មកទេបាទដោយបរិសុទ្ធដោយសុចរិតទេគឺថាយើងអត់ដឹងទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមិនដែលយើងអភិវឌ្ឍមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយនៅមានករណីបែបហ្នឹងនៅមានស្ត្រីសម្រាលកូនហ្នឹងជាពោះសម្រាប់ហើយទទួលមរណភាពអីហ្នឹងគឺថាអានឹងទទួលយកអត់បានទេសម្រាប់ខ្ញុំចឹងហើយបានជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលរៀនសូត្រអំពីថវិកាហើយខ្ញុំនឹងតាមពិនិត្យមើលទៅទៀតថាតើការអនុវត្តថវិកាហ្នឹងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងដែលជាអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ជាប្រជារបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅវិស័យចម្បងទាំងពីរហ្នឹងសុខាភិបាលហើយនឹងអំរំនឹងថាតើនឹងបានដល់កម្រិតណាហើយយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងរឿងនឹងទៀតបាទទៅថ្ងៃក្រោយ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអោកស្រីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខែនេះដែលផ្ដោតទៅលើផែនការថវិកាជាតិឆ្នាំ2025ចា៎យើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតគណៈពេលនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចា៎ប
ាទជម្រាបលាតានីណាហើយនឹងប្រិយមិត្ត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចល្អអំពីការអនុវត្តផែនការថវិកាជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាមទារកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដោយបន្ថយចំណាយលើមន្ត្រីរាជការដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
តោះទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពី24ឆ្នាំមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ1325ជាសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយមានគោលបំណងបង្កើនការចូលរួមឲ្យបានពេញលេញនិងស្មារតីគ្នារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើសន្តិភាពការរៀបរៀងជំនួសនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាសន្តិភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីបើមានការតាំងចិត្តជាសកលលោកនិងតំបន់នឹងការផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនចំនួនស្ត្រីដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងដំណើរការបង្កើតសន្តិភាពផ្លូវការនៅមានចំនួនទាបនេះបើតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Greenfield ថ្លែងថាមុនពេលអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះស្ត្រីមានចំនួនពី1ទៅ2%នៃកងថែរក្សាសន្តិភាពទាំងអស់ចំនួននេះបានកើនឡើងស្ទើរ10ដងក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតវាគួរតែមានចំនួនរាប់រយដងនៅរវាងឆ្នាំ1990និង2000មានតែចំនួន 12% នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានស្ត្រីឥឡូវនេះចំនួនស្ត្រីគឺ 33% ក៏ប៉ុន្តែវាគួរតែ 100%របាយការណ៍មួយដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការជឿនលឿននេះត្រូវបានត្រឡប់ថយក្រោយវិញហើយវិសមភាពនៅតែចាក់ឫសរួមមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានជំរុញថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីកម្ចាត់ភាពអយុត្តិធម៌និងវិសមធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនេះជាការសំខាន់លើកដំបូងដើម្បីធ្វើដូច្នេះដែលជាការវិនិយោគអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់យើងត្រូវការផ្ដល់ធនធានដែលត្រូវការដើម្បីសម្រាប់វិបត្តិនៅពេលសប្ដាហ៍នេះនិងដោះស្រាយនៅថ្ងៃបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តឆ្លើយដល់ការអំពាវនាវនេះគឺថាមិនថាតើការតាំងចិត្តផ្ដល់ធនធានដល់មជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឬវិនិយោគនៅក្នុងមូលនិធិឆ្លើយតបរហ័សដើម្បីគាំទ្រការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងសាធារណៈទាំងអស់ជាការបន្ថែមប្រាក់ជិត40លានដុល្លារដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យមូលនិធិសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌របស់ស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់វិធានការស្របទៅតាមរបៀបវិរៈស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាំបាច់គាំទ្ររបៀបវារៈនោះនៅឯប្រទេសរបស់ខ្លួននិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានជំរុញទៀតថានេះជាកម្លាំងជំរុញមួយស្ថិតនៅពីក្រោយច្បាប់ស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខឆ្នាំ2017របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាគម្រោងច្បាប់មួយដែលកាត់ចង្កូតការគិតរបស់យើងនៅឯក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសចាប់តាំងពីការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះមកយើងបានចាប់ផ្ដើមភាពជាដៃគូជាមួយស្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាពជាស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងប្រទេសអេស៊ូពីដើម្បីបង្កើតការបញ្ឈប់ការចូលរួម gender កាន់តែច្រើនឡើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអរិភាពអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានសង្កត់ទៀតថាសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតាំងចិត្តការពារនិងលើកស្ទួយសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ស្ត្រីមិនថាតើវាកើតឡើងនៅទីណាទេលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield មានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវរបៀបវារៈស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនោះយើងអាចកំណត់ទិសដៅដើម្បីអនាគតកាន់តែមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពឡើងសម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.